про різних традицій, важливість свободи релігії. І ще дуже багато чого доброго з цього виплине. Є інтерес ці справи не тільки тому, що я не тільки випускник цього університету, але протягом працював в університеті тут, який говорив про проблеми США у коледжах. Я дуже радий знаходитися в цьому залі завдяки цьому інтересу. І сьогодні я являюся апеляційним суддею у Washington D.C. І біографії сьогоднішніх промовців є доступною для вас, і я не буду витрачати час зачитувати їх біографії. Ми з радістю почуємо виступ судді Загородного, а також наступним виступаючим будуть інші. Сьогодні ми почуємо першим від судді Загородного, і потім ми почуємо наступні виступи судді Фатуман Ван. І тепер я передам слово судді Загородному. Good morning, everybody. First of all, on behalf of President of Supreme Court of Ukraine, Mr. Romaniuk, let me thank you for inviting me to participate in the 20th Annual International Symposium.
Пана Романюка, подякувати за запрошення взяти участь у цьому 20-річному щорічному міжнародному симпозіумі з питань права і релігії. Для мене особисто я зрозумів. Доброго дня, шановні пані і панове. Вибачте за невеличку технічну похибку, яка сталася при перекладі. Я дуже радий вас тут всіх вітати. І перш за все хочу передати від імені голови Верховного суду України пана Романюка передати привіт і подякувати за запрошення взяти участь у 20-му щорічному міжнародному симпозіумі щодо прав з питань права і релігії. Для мене особисто, як для судді Верховного суду України, є велика честь бути учасником цього форуму, взяти участь у обговоренні нагальних проблем, а також поділитись досвідом нашої країни. Адже ми живемо в глобалізованому світі. У процесі глобалізації є природним зіткнення, взаємодія та інтеграція національних культур і різноманітних релігійних систем. Все більше зникає прив'язаність релігії до її національних кордонів. Релігія знаходить своїх прихильників у різних куточках світу. Бурхливий розвиток релігійного життя в Україні слід розглядати як об'єктивний процес і частково як процес самовизначення українського суспільства. Формування певних тенденцій цього процесу, боротьбу за сферу впливу, за культові споруди зумовлює активізацію найрізноманітніших проблем. Отже, завдання держави з урахуванням найрізноманітніших інтересів релігійних організацій, що діють в Україні, сформувати надійну юридичну базу взаємовідносин з церквою на засадах демократії, справедливості і рівності. Відповідно до статті 18 Загальної декларації прав людини 48-го року, як уже сьогодні тут згадувалось в цих стінах, кожна людина має право на свободу думки, совісті і релігії. Це право включає свободу міняти свою релігію чи переконання та свободу сповідувати свою релігію чи переконання як одноосібно, так і разом з іншими, публічно, приватно, в ученні, богослужінні, виконанні релігійних і ритуальних порядків. Це подібне визначення також міститься в ряд міжнародно-правових актах, Європейській конвенції, Міжнародному пакті про громадянські політичні права та інших. Якщо говорити про наше українське законодавство, то Конституція України у статті 35 визначає, що кожен має право на свободу світогляду і віросповідання. Це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої. Безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність. Здійснення цього права може бути обмежене законом лише в інтересах охорони громадського порядку, здоров'я і моральності населення або захисту прав і свобод інших людей. В Україні церква і релігійні організації відокремлені від держави, а школа від церкви. Жодна релігія не може бути визнана державою як обов'язкова. Ніхто не може бути увільнений від своїх обов'язків перед державою або відмовитись від виконання законів за мотивами релігійних переконань. У разі, якщо виконання військового обов'язку суперечить релігійним переконанням громадянина, виконання цього обов'язку має бути замінено альтернативною невійськовою службою. Відповідно до закону України про свободу совісті та релігійні організації 1991 року та з багатьма змінами, останні зміни цей закон мав в минулому році, держава захищає права і законні інтереси релігійних організацій, сприяє встановленню відносин взаємної релігійної і світоглядної терпимості і поваги між громадянами, які сповідують релігію або не сповідують її, між віруючими різних віросповідань та їх релігійними організаціями, бере до відома і поважає традиції та внутрішні настанови релігійних організацій, якщо вони не суперечать чинному законодавству. Держава не втручається у здійснювану в межах закону діяльність релігійних організацій, не фінансує діяльність будь-яких організацій, створених за ознакою ставлення до релігії. Усі релігії, віросповідання та релігійні організації в Україні є рівними перед законом. Встановлення будь-яких переваг або обмеження однієї релігії, віросповідання чи релігійної організації щодо інших не допускається. Релігійні організації мають право брати участь у громадському житті, а також використовувати на рівні з громадськими об'єднаннями засоби масової інформації. Релігійні організації не беруть участі у діяльності політичних партій і не надають політичним партіям фінансової підтримки, не висувають кандидатів до органів державної влади, не ведуть агітації або фінансування виборчих кампаній кандидатів до цих органів. Священнослужителі мають право на участь у політичному житті на рівні з усіма громадянами. Релігійна організація не повинна втручатись у діяльність інших релігійних організацій, в будь-якій формі проповідувати ворожнечу, нетерпимість до невіруючих і віруючих інших віросповідань. Релігійна організація зобов'язана додержувати вимог чинного законодавства і правопорядку. Створення юридичної особи як релігійної організації в Україні необхідно практично для будь-якої культової діяльності. Для винайму приміщення, здійснення публічних богослужінь чи запрошення представників іноземних священнослужителів, друку та поширення літератури, а для заміни військового обов'язку на проходження альтернативної служби особа повинна належати до зареєстрованої організації, котра включена до переліку організацій, учення яких не допускає застосування зброї. Хоча законодавець в Україні передбачає, що релігійні громади можуть існувати легально без реєстрації та без статусу юридичної особи, відповідно, на практиці реєстрація є необхідним етапом для групи віруючих, що бажають у будь-який спосіб публічно сповідувати свою віру. Незареєстровані громади фактично не мають жодних прав. Очевидно, така практика обмежує релігійну свободу, оскільки право організовувати богослужіння, навчатися і вчити релігії чи переконань, поширювати власні переконання та багато інших випливають безпосередньо з права на релігійну свободу людини і не повинно залежати від правового статусу організації. Важливо підкреслити, що для деяких релігійних груп можливість існувати без реєстрації є надзвичайно важливою, оскільки відсутність будь-яких контактів з державною владою вважається частиною їх віровчення. Окремо слід сказати, що відповідно до міжнародних стандартів право на створення релігійної організації є невід'ємною частиною загального права на асоціації. А тому різний режим реєстрації об'єднань громадян і релігійних організацій є навряд чи необхідним у демократичному суспільстві. Загалом можна визначити наступне порушення права на свободу віросповідання при реєстрації релігійних організацій в Україні. На жаль, такі саме є. Це є порушення як права окремих осіб самим визначати форму власного релігійного об'єднання, так і права на автономію самої релігійної групи, елементом якої є самостійне визначення своєї структури та незалежність в управлінні. Друге, наявність подвійної реєстрації. Перша реєстрація здійснюється прискіпливо перевірка віровчення на відповідність законодавству. Друга реєстрація – набуття статусу юридичної особи в загальному порядку для всіх підприємств, установ і організацій. У реєстрації статуту релігійної організації може бути відмовлено, якщо її статут чи положення або діяльність суперечить чинному законодавству. Рішення про відмову реєстрації статуту чи положення релігійної організації з зазначенням підстав відмови повідомляється заявникам письмово в 10-денний термін. Це рішення може бути оскаржено в суд в порядку, передбаченому цивільним процесуальним законодавством України. Діяльність релігійної організації за українським законодавством може бути припинена у зв'язку з її реорганізацією або ліквідацією. У разі порушення релігійної організації, що є юридичною особою, положень цього закону та інших законодавчих актів України, її діяльність може бути припинена також за рішенням суду. У судовому порядку діяльність релігійної організації припиняється лише у випадках таких. Перше, вчинення релігійної організації дій, недопустимість яких передбачена статтями закону. Друге, поєднання обрядової чи проповідницької діяльності релігійної організації з посяганням на життя, здоров'я, свободу і гідність особи. Третє, у разі систематичного порушення релігійної організації, встановленого законодавством порядку, проведення публічних релігійних заходів, тобто богослужіння, обрядів, церемоній, походів тощо. Четверте, спонукання громадян до невиконання своїх конституційних обов'язків або дій, які супроводжуються грубими порушеннями громадського порядку чи посяганням на права і майно державних, громадських або релігійних організацій. Суд розглядає справу про припинення діяльності релігійної організації порядком позовного провадження, передбачено Цивільним процесуальним кодексом України, за заявою органу або уповноваженого здійснити реєстрацію статуту конкретної релігійної організації або за заявою прокурора. Законодавство не визначає чітких підстав відмови в реєстрації або ліквідації релігійної організації. Наше законодавство також не визначає, наскільки детальною повинна бути відмова в реєстрації, хоча з неї мало би бути чітко зрозуміло, в чому полягає порушення. Також законодавство не визначає, наскільки допустима невідповідність положень статуту релігійної організації українському законодавству. Правом здійснювати державний контроль за дотриманням законодавства про свободу совісті та релігійні організації в Україні наділені такі державні органи влади: Міністерство культури України, інші міністерства та державні служби, агентства та інспекції, органи прокуратури, місцеві державні адміністрації, місцеві ради. Якщо сказати, як реєструються в нас такі організації, то це може проходити термін приблизно від 9 до 18 місяців. При цьому ця процедура є досить бюрократизованою та чітко невизначеною. Однак релігійні організації, які хочуть зареєструватися, погоджуються з таким, оскільки здійснивши таку реєстрацію в подальшому, ніякого контролю за їхньою діяльністю практично не здійснюється, окрім коли це пов'язано із діяльністю іноземців. Як ви бачите, що багато є порушень в законодавстві, і прикладом такого порушення було відображено в справі, яка пройшла через Європейський суд з прав людини. Це справа Свято-Михайлівська парафія проти України. В цій справі саме йшлось про суттєві недоліки закону про релігійні організації щодо визначення підстав для відмови у реєстрації релігійної організації, чіткого визначення понять «релігійна громада», «релігійна організація» та інші суттєві проблеми. Тому Європейський суд з прав людини задовольнив цієї громади Свято-Михайлівської парафії проти України, задовольнив і вказав на багато істотних порушень законодавства. Відповідно до міжнародних стандартів, право вірити не підлягає жодним обмеженням з огляду на свою природу. Ця внутрішня свобода власних думок є непорушною, і держава не має права втручатися в цю сферу за будь-яких умов. У практичному вимірі це означає відсутність прямих фізичних чи непрямих форм примусу, котрі йдуть всупереч власній позиції людини, коли вона поставлена перед вибором зрадити власні переконання під певним зовнішнім примусом. Загалом, законодавство достатньою мірою захищає цю свободу і встановлює багато гарантій щодо її забезпечення. Зокрема, в Україні відсутні положення щодо примусової підтримки релігійних організацій, примусового членства в організації чи перешкод у зміні релігії, існують положення щодо можливості не працювати на релігійні свята тощо. В Україні є випадки несанкціонованого проведення релігійних зібрань без отримання дозволу на їх проведення, які оскаржуються в судовому порядку їх учасниками. Є такі рішення суду, коли суд у своєму рішенні підтримує доводи релігійних громад із посиланням на практику Європейського суду з прав людини, зазначає, що виконавчі комітети місцевої влади не наводять у своїх рішеннях доказів для обґрунтування правомірності прийнятих ними рішень. В судовій практиці є місце вирішення майнових питань, зокрема, виділені земельних ділянок під будівництво культових споруд чи повернені конфіскованого радянською владою культового майна. Також має місце порушення принципу невтручання у внутрішні справи релігійної організації на місцевому рівні. Якщо сказати про практику кримінального судочинства, то хочу зазначити, що в 1991 році була справа, де так звана група «Велике Біле Братство», яка була організована трьома особами, І в 93-му році вони досягли свого розквіту. Вони ця група «Біле братство», так звані сектанти, стали настільки небезпечні для суспільства, що їх діяльністю зайнялися правоохоронні органи. Проти них були порушені кримінальні справи, перші. І кульмінація історії «Білого братства» в 93-му році була така, що в цей день близько 100 чоловік під керівництвом їх організаторів захопили храм Святої Софії в місті Києві і намагалися здійснити самоспалення. Правоохоронні органи провели спецоперацію, затримали самих активних братів, і в 1996 році керівників цих секти було засуджено, і Верховним судом України вирок було залишено в них без зміни. Україна вигідно відрізняється з-поміж країн пострадянського простору, забезпечуючи базовий рівень релігійної свободи. Навіть незважаючи на застарілий та місцями жорсткий закон про свободу совісті та релігійні організації, його недоліки значною мірою компенсуються переважно ліберальною адміністративною практикою органів влади. Європейський вибір України – невід'ємна складова її подальшого розвитку. І ось зараз якраз Україна в одному кроці від того, щоб стати асоційованим членом Європейського Союзу. І тоді, я думаю, в цьому аспекті буде іще налагоджено більш краще, законодавство покращиться, будуть внесені зміни. Зараз проходить і судово-правова реформа в Україні. І тому ми сподіваємося, що якщо Україна стане цим асоційованим членом Європейського Союзу, то буде набагато краще і прозоріше буде в питаннях прав, свободи і релігії. Дякую за увагу.
Good morning to all of you, and thank you. Я хочу щиро подякувати пану Володимиру за те, що відбувається його звіт про те, що відбувається в Україні. Ми цілеспрямовано запросили суддів з усього світу, щоб ми змогли побачити різницю, яка щодо віросповідання і прав людини. І незважаючи, чи це релігійного спрямування, захист прав чи інше, і як суд спрямовується на це. І ми думали, що організатори конференції думали, що це буде цікаво змішати реальність, що відбувається після наших дискусій, що саме являється правами людини. І до цього у нас є дві сесії чи два відділення ця, і після нього ще одна, де ви почуєте звіти з інших країн, як вони відображають чи реагують на проблеми у їх країнах. І сьогодні після обіду перша пленарна сесія, та, де ви переважно вас клонить на сон, бо ви пообідаєте, ви почуєте звіт інших суддів. І вони будуть присутні в цьому залі, і я буду задавати їм запитання, і у них не буде заздалегідь підготовлених запитань. І потім ми дамо їм можливість задавати запитання з їхнього боку. І ми хотіли, щоб ви побачили, так би мовити, іншу сторону тунелю. Сьогодні я поговорю про підхід у США, який набагато відрізняється від того, що в більшості країн, про які ви почуєте. Більшість країн підлягалися впливу міжнародного права і так далі. І ми поговоримо про них, як ніби вони закони в США вони не являються законами. Тому це, можливо, буде цікавим для вас. Але перш за все, я хочу зазначити мою щиру вдячність за те, що у нас є представник з України тут. Я був в Україні 7 років тому, працював там, і я визначив для себе, що судді дуже з нетерпінням чекають чи радіють новій Україні. І я дуже постійно співпрацюю з Верховним судом не тільки Європи, але хочу зазначити, що пан Романюк також дуже часто з нами співпрацює над тим, щоб покращити законодавство по покращенню прав людини в Україні і в Східній Європі. І це дуже цікаво. Вони були під впливом Москви, і тепер вони абсолютно незалежні і розвиваються у своєму напрямку. І нам дуже цікаво, що у нас є один з представників тут в залі. І я хочу сказати, що те, що він говорить про свободу релігії в Україні, це правда. У нас є онучка, яка закінчила місію в Україні рік тому, і вона була в Україні. І вона навчилася любити Україну. І вона була дуже активною у діяльності від церкви. І коли я їду в Україну, у мене немає проблем знайти мормонську церкву. Тому я запевняю, що свобода віросповідання в Україні абсолютно існує. А тепер, коли я поговорю про США, наше взаємовідношення з правами людини співзвучно з тим, як розвивалася наша країна. Є дуже цікава стаття на вільне віросповідання, яка була написана Майклом Макконнеллом. Тепер він професор Макконнелл, і воно називається «Оригінальне чи походження і історичне розуміння свободи сповідання чи свободи віросповідання». До того, що він робить, він порівнює, що було до Конституції, і як потім це було змінено з ратифікацією дебатів. Макконнелл завершує, що це називається мадісонський погляд, і це дає краще розуміння термінів свободи віросповідання, тому що те, що відбувалося раніше, впливає на наше майбутнє. І я хочу поговорити про статтю Брігама Янга, яка співзвучна з Верховним суддею, і що показує нам історія і його окреме бачення на слухання справи великої важливості. Коли ми збираємося разом як група, у нас є дебати, котрі проходять від колонії до колонії, чи від штату до штату, чи ми будемо приймати Конституцію. І Конституція сама по собі написана більш ніж 200 років тому. Вона не є Конституція прав, умовно кажучи. Це Конституція, яка налічує особливі права людини. І особливо це вона вносить те, що викладено у декларації. І в цьому сутність Конституції США, щоб обмежити уряд, щоб створити національний уряд, але якщо люди відокремлять національні права уряду, у різних штатах у них будуть закони, які ближчі до людей, проживаючих у тих чи інших штатах. І тому, коли ви читаєте Конституцію, не думайте, що є обмеження у прав. Є один виняток, є одне право, це право на патент. І навіть тоді, у ті часи, люди розуміли важливість економіки і взаємодії з правами Конституції. Тому право на патент було закладено в основу Конституції, щоб національний уряд не впливав на права патенту. Тому після того, як Конституцію було укладено, було домовленість, що будуть зміни і доповнення до Конституції. Тобто відразу, коли було адаптовано Конституцію, партія, яка вперше перемогла на виборах Конгрес, вони внесли перших 10 поправок. І перша була та, про яку ми говоримо. Люди, напевно, скажуть, о, це, напевно, найважливіше доповнення до Конституції. Але, на мою думку, ні. Це був список доповнень і змін. І це було третє. Перших дві було відхилено. Тому перша поправка стала першою поправкою. Перша поправка не гарантує ніяких прав людей. Вона гарантує обмеження національного уряду щодо справ релігії. І там є два додатка. Перше – це основа. І говорить, що Конгрес не може визначити національну релігію. Чому це важливо? В той час було багато штатів, в яких було штати, які розпізнавали ті чи інші релігії, тому що вони навіть були фінансувалися податками від того штату. І в той час, можливо, це не було так погано, але в той же час по Конституції говорили, що це було неправильно. Вони хотіли, щоб була національна церква, признана урядом на національному рівні. Вони не хотіли мати національну церкву, але церкву, яка розглядалась на національному рівні. І потім були додаткові, які мали обмеження, коли Конгрес не міг втручатися в справи церкви і монополію церкви. І якщо ви подивитеся на ці два, ви бачите економічний підхід до релігії. Якщо ми дивимося з точки зору уряду, ми усі широко споглядаємо чи спостерігаємо за економікою наших країн і за тим, як вона впливає позитивно на нашу країну і на розвиток. Перше, ви повинні уникати монополії, тому що монополія не дає можливість розвитку, а фінансування монополії. Тому немає сенсу для монополії укращуватися, тому що вони вже отримують фінансову допомогу для своєї монополії. Тому що вони визначили, що коли є монополія, ми бачимо зниження, чи ми бачили зниження доходів. І вони не хотіли, щоб була монопольна церква, яка постійно була би задіяна з розвитком релігії. І на даний момент є проблеми в багатьох країнах світу, де є монопольне признання урядом тої чи іншої церкви. Що ж вони хотіли, щоб було? Вони хотіли, щоб було співпраця чи компетенція чи з іншими релігіями. І це був другий додаток. За цим був, що привело до цього? Тому що коли вони конкурують релігії між собою, це дасть захист кожному з них. І якщо уряд не втручається у це, усі права людини по віросповіданню були би захищені. Тобто, якщо ви бачите, підхід не був урядовий. Це, щоб було заснувати уряд і заснувати права. Але щоб також, щоб захистити людей від уряду, щоб у людей була можливість дискусії. І щоб ті релігії, які не допомагали по захисту прав людини, відходили в сторону і, можливо, навіть розпадалися. І в той же час ті, які допомагають людям розвиватися у їх віросповіданні, вони росли. І такий же процес економічний, найкращий процес виграє. І мені здається дуже важливим, що проходило в той час, це їхній підхід. А звичайно, труднощі, з якими ми стикалися, що ми не завжди слідували Конституції, і деякі рішення Верховного суду США, ми бачимо навіть деяке несприйняття чи нерозуміння, що трактування конституційного права. І ми повинні вирішувати ці проблеми, як вони з'являються. І коли ми бачимо, коли федеральний уряд використовує свою владу в втручання свободи віросповідання. І це, що ми бачимо навіть зараз. І ми говоримо не про права загалом, а про те, чи уряд може втручатися і впливати на ці права. Звичайно, у нас ніколи не було монопольної церкви, яка була закладена, але в той же час уряд адаптував правові норми, які могли би заперечувати цим додаткам, про які я говорив. І, можливо, не говорити як про певну церкву, а, можливо, щось подібне до уряду. Тобто церква подібна до уряду. І це, звичайно, теорія. І ви бачите, що вона дуже слабка. Як ви визначаєте це? І це, що Верховний суд сказав. На наш погляд, Верховний суд не є остаточним, тому що він правий. Він правий, тому що це остаточно. Тобто за ним останнє слово. І ми, як судді, які слідують рішення Верховного суду, повинні сприймати це. І вона на нас покладається відповідальність, щоб це відбувалося. І тепер я хочу привести кілька прикладів, як це спрацьовує. І ви побачите, як це спрацьовує. Як ви бачите, ми не використовуємо міжнародне право. Вони не являються законами землі. Тільки в тому випадку це можливо, коли Конгрес сприймає ті додатки чи поправки. Що я маю на увазі? Коли ми сприймаємо ці поправки, вони не являються законами, поки Конгрес не дозволить ці поправки. Тобто до того часу, поки Конгрес не прийме поправку у закон, воно не стає законом землі. Якщо вони сприймають цю поправку, то вона стає так, як і Конституція стає законом землі. Тобто, коли люди говорять про міжнародне право в США, у нас немає як такого міжнародного права. Є міжнародна теорія, але тільки до того, що визначено Конгресом. В той же час, протягом цих міжнародних зобов'язань, які ми маємо, ми повинні їх дотримуватися, звичайно, і так, як ми їх адаптуємо чи перекладаємо, і з якими ми взаємодіємо за межами країни, ми дотримуємося їх. Але в той же час ви побачите, що суддя не скаже, через те, що міжнародне право говорить це стає законом. І часто нас критикують за це, але у нас все базується на Конституції. Разом з тим, я знаю, що перекладачі побачили, що це нічого не викладено у моїй доповіді, але вони попросили мене щось, і я їм надав. Я думаю, що їм подобається читати те, що їм надав минулого ночі. Я хочу поговорити про свободу віросповідання, тому що для мене це важлива тема. Проблема, про які я говорив, виникали протягом 3 років в 1940-х роках. Я зараз повертаюся в історію 70 років до деяких справ. І вони дуже важливі. У той час Верховний суд виніс рішення, що суспільні школи чи загальні школи можуть примушувати свідків Єгови до присяги прапору. І свідки Єгови бачать це, що їм не потрібно поклонятися жодним таким проявам чи обіцянкам. І суддя Франкфурт в той час, коли він написав свої рішення, він сказав, широке визначення містерії взаємодії між людиною і Всесвітом не може переходити за рамки закону. Тому він продовжує. Громадянство переважає віросповідання. І тому законодавство дає можливість переваги. І незважаючи на те, що суд говорить, що уряд не може протистояти чи втручатися у справи, в той же час говориться, що суд може казати, чому вони повинні змушувати людей, які повинні салютувати, тому що вони являються громадянами. Тобто тут є дві проблеми. Конгрес не може втручатися. Тобто це дуже сильно висловлено в Конституції. Конгрес не може втручатися. І в той же час Конституція дещо модифікована. Верховним судом і говорять, о, ми збалансуємо цю свободу, коли ми можемо втручатися стосовно до громадянства. Суддя Стоун у Верховному суді говорив, що 4-та поправка говорить, що ці діти не змогли би виявляти, чи неправильно розуміли порушення їх прав. Він сказав, що право чи законодавство, яке обмежує релігійну свободу чи віросповідання в меншинах, не повинно впливати на рішення у суді. Сотні свідків Єгови були атаковані представниками влади чи поліцейськими. І це дуже погана історія. коли ми забули, що основники України, країни США мали. І всього після 3 роки після того була справа заслухана, де суддя Джексон, якого ви, можливо, чули, що він був прокурором у Нюрнберзькому процесі, коли судилися нацисти, чи розглядалися справи. Це той же суддя Джексон, який особливо відхиляв переконання гобітів. І він говорив, що якщо є які-небудь, так би мовити, зорі у нашому сузір'ї конституційності, нічого не може визначити, що є правильним, ортодоксальним чи національним, релігійним, політичним чи будь-якої іншої думки, щоб змушувати громадян усвідомлювати чи погоджуватися їхніми діями у віросповіданні. Суддя Джексон повернув нас туди, де була на той час, де була внесена поправка, чи до тих базових поправок. І перша поправка говорить про те, що вона зберігає своє право не втручання будь-яких офіційних чи урядовців, представників. І Верховний суд працює. Верховний суд не повинен обмежувати адвентистів сьомого дня право на роботу через те, що вони не можуть працювати по суботам. У справі Шерберта проти Вернера ця справа дуже важлива в відділі праці проти Сміта, де Верховний суд відхилив тест від Шерберта і сказав, що це найкраще визначено політичним процесом. Тобто ми повернулися знову до першої проблеми. І Конгрес говорить, що законодавці повинні приймати свої рішення щодо того. І в той час Міністерство праці зробило чи внесло акт по захисту релігії і розповідання. І в той же було сказано, що не можна зупиняти людину від їхнього вільного волевиявлення і віросповідання, навіть якщо це впливає на роботу. Тільки в тому випадку, якщо це впливає на загальне значення в країні чи на загальний розвиток країни. Тобто кожного разу, коли ви перешкоджаєте свободі слова і свободовиявлення, це створює деякі проблеми. У нас є багато, я зараз забув, скільки штатів прийняли їхні закони на зразок федеральних законів. І тому зараз у мене закінчився час. Але що я хочу сказати, що у нас є досі проблема, коли місцеві уряди завдяки землеврядуванню коригують розвиток тих чи інших церков в тому чи іншому штаті. І ми продовжимо мати проблеми в економіці, коли свобода віросповідання і прояву поглядів буде зустрічатися з проблемами у наших судах. На жаль, це все, що я зміг вам сказати протягом часу, який для мене був виділений. Я сподіваюся, що це було певним чином хорошим доробком для вас. Ми щиро дякуємо вам. Зараз я скористаюся своїм правом модератора і хочу сказати, задати питання кожному з цих суддів. І це такі чудові презентації, які вони нам представили. Два великих підходи у двох традиціях до розмаїття релігії. Тому я хочу задати питання, коріння якого береться одинаково. І я хочу задати перше слово чи перше питання до судді Волоса, а потім перейти до судді з України. Ви знаєте, у вас дуже така цікава пояснення, що відбувається в США щодо свободи релігії. Чи можете пояснити, чому інші традиції у світі адаптували цей підхід до розвитку чи розмаїття релігії? По світу вже говориться протягом цього кілька сотень років, але я не бачу ніякого розвитку в цьому напрямку. Ми даємо вам змогу відповісти, а тепер я хочу задати запитання до Загородного. Є багато підтверджень, що у націях, які адаптують і спрацюють в напрямку релігійного розвитку, ми бачимо багато позитивного в економічному розвитку в основному, але в багатьох інших напрямках. Тому в світлі цих великих прикладів, чому ви думаєте, так багато країн не сприймають ідею розмаїття релігії? Я маю на увазі конкуренції релігії. Чому вони не відкривають свої нації для конкуренції з-поміж релігії? Значить, перше джадж Волос, а потім вам надасться слово пане Загалон. Найбільша зацікавленість моя полягає в тому, і найбільш професійна допомога, коли я працюю з суддями в більше ніж 60 країнах і допомагаю їм прямувати правильним курсом. І це чому я сплю дуже часто на літаках. З моєю роботою у цих країнах я дуже рідко, якщо майже ніколи, не рекомендую їм адаптувати наш підхід. Я бачу інші моделі, які більше підходять їм. США просто інша країна за історією, так історія склалася. І адаптація відрізняється, і тому я ніколи не говорю, робіть так, як ми робимо. Якщо навіть вони хочуть слідувати нашій моделі, ми кажемо, що вони повинні змінити щодо їхньої країни. Тому що ми різні люди, у нас є різна історія. І ці історії дуже важливі не тільки для наших людей, але для нас у створенні законів, які поможуть і будуть сприйнятні для наших людей. І те, що ми дивимося, що у нас викладено у декларації і інших законах, ми бачимо, у нас є повага до місцевих законів, до місцевої історії. У нас є історія більше 200 років, які відрізняються від історії більшості країн, де більшості конституціям країн тільки 14 років. А наша конституція була написана більше 200 років тому. Звичайно, буде різний підхід, і я би ніколи не сподівався, що в тих країнах було б, наприклад, зроблені перші поправки, які просто змінили все, що вони роблять. і щоб вони слідували, що я називаю економічному підходу. Але принцип є правильним, що релігії важливі. І я не кажу, що це релігія є правом людини, тому що ми не функціонуємо таким напрямком. Ви так, а ми ні. Але це дуже важливо для нашого суспільства, для нашої історії. І ми повинні функціонувати таким чином, щоб релігія повинна бути дуже широко захищеною. І це не тільки ходити в підрозумівається, що не тільки ходити в церкву в той чи інший день. Просто люди стають кращими громадянами, вони краще слухаються законів країни, вони більше допомагають оточуючим. І ми думаємо, що це добре, щоб релігія допомагала в розвитку суспільства, тому що ми бачимо добрі плоди цього. Але як же ви це робите? В інших країнах повинно відрізнятися від США. Тому я не бачу, що це як проблема, що ми зробили якусь помилку. З моєї точки зору, ми досягли успіху завдяки нашій історії. Але інші країни повинні досягати таких результатів завдяки правам людини. І це моя відповідь.
На мій погляд, в тих країнах, де є свобода віросповідання, де повага до релігії, до релігійних організацій, де держава, уряд, в тому числі, не перечить, не, будемо так казати, не перешкод не чинить розвитку цих релігійних організацій, то країні більш в тих країнах знаходиться і економіка розвивається, і культура, і інші галузі сфер виробництва. Я чомусь, на мій погляд, здається, що от стосовно України, західний регіон, де у нас є, там більш віруючий прошарок населення. Там в основному українська греко-католицька церква. І народ, він так згуртований, він іде і на свята, на різні обрядові ці релігійні свята. Іде він, народ, учні в школу, ці всі релігійні свята з таким піднесенням, що воно позитивно впливає як на сім'ю, як на родину, як на роботу. Там навіть і з першого класу оці церковні школи. І прямо люди, недільні церковні школи, йдуть і діти з залюбки, і вони там навчаються і своєї віри. І це воно позитивно впливає на розвиток. А де воно гірше, де є якісь суперечності між, будемо казати, є суперечності між конфесійні. От так само і в Україні є, українська православна церква Київського патріархату і Українська церква Московського патріархату, вони бувають між ними такі, ну, не зовсім здорові стосунки. Навіть інколи вони і за церкви свої, і за приходи борються, і сутички між населенням бувають. Це на користь не йде, воно збуджує населення, воно нервує. Ось тому це я кажу, що на мій погляд, що якщо все гаразд свободу віросповідання, то тоді воно і є як найкраще і здоровий клімат в суспільстві і в країні. Таке моє бачення. Бачення.
Thank you very much. Now, it's your turn to ask questions. We
have тепер у вас є можливість задавати нам задавати запитання. Якщо ви піднімете руку і назвете себе. Скажіть, кому ви хочете задати своє запитання? І цей суддя, чи ви можете звертатися до обох суддів, дайте нам просто знати, до кого ви звертаєтеся з запитанням. Я з Венгрії щиро дякую обом виступаючим. Я маю одне запитання до судді Загородного. У 2010 року в Україні була розвинута велика юриспруденція, за яку був великий вплив на релігію, на законодавство. Об'єднана організація націй говорить, що судді в Україні повинні отримати тренування чи навчання, як на місці об'єднувати місцеві закони і стандартами конвенції. Мені хотілося би довідатися, як ви бачите можливість українського суду використовувати міжнародне законодавство по правам релігії. І також, щоб ви відповіли, які стандарти щодо...
Я дякую за питання. Що я можу сказати? В нас в Україні дуже насичено і дуже уряд, держава працюють в тому ракурсі щодо захисту прав людини громадянина. Щодо відношення до вирішень питань релігійних, адже суди, будемо так казати, вони розглядають справи. Це бувають справи як кримінального спрямування, ну, скажімо, злісне ухилення від призову на військову службу по релігійним питанням, з релігійних питань, що вони бажають брати. Далі є і цивільні, і господарські справи, які спрямовані спори, будемо так казати, щодо земельних ділянок на виділення церков, щодо реєстрації тих чи інших церков, то суд, будемо так казати, діє завжди в межах чину законодавства. І він безпристрасний до будь-яких релігійних організацій, будь-то одного спрямування, будь-то іншого спрямування. Щодо, от ви сказали, чи є якась вказівка, ну не вказівка, а побажання щодо суддів, щоб вони вивчали тренінги, то такого в нас, принаймні, я не володію такою інформацією щодо того, щоб ми якимось чином, ми все діємо в полі чинного правового поля, правовому полі, полі чинного законодавства. Ось що я вам можу сказати на це питання. Дякую.
Thank you so much. This was a wonderful
Щиро дякую за презентацію обох суддів. Перше, я хотів сказати про представництво США, особливо про деякі ситуації, про які ви говорили, йдуть розходження чи порушення інших прав, віросповідання тих чи інших людей. І, наприклад, у нас є свідчення, коли відбувається це з точки зору Конгресу. І коли ми говоримо про суспільні справи чи проблеми у суспільстві, коли, наприклад, якісь люди впливають на права того чи іншого людини, як це з вашої точки зору? Якщо б ви могли привести кілька прикладів. Моє друге запитання до українського колеги щодо реєстрації. Більшість церков реєструється, але ви також говорили, що якщо вони відхиляють реєструватися, це також можливо, так? Якщо я правильно зрозумів. І мені здається, як ці два параметри працюють в одному напрямку, і як вони з точки зору продуктивного підходу. Я думаю, що перше запитання було для мене. І якщо я зрозумів правильно запитання, є деякі обмеження на релігію. Це, наприклад, ви не можете робити все, що завгодно. І, звичайно, це інколи проблема, коли у вас є хтось, хто отримує свободу, і він думає, що він може робити все, що завгодно, але в суспільстві інколи все повинно об'єднуватися з іншими законами чи поглядами і так далі. Це чому Конгрес дуже широко був притягнутий до цього процесу 150 років в справі, коли США було проти Рейнольдса. Коли люди, які підтримували мормонську церкву, жили полігамічними шлюбами, так як, наприклад, мусульмани могли мати 4 жінки. І в той час мормонської церкви вони могли мати більше, ніж одну жінку. І тоді треба було отримати дозвіл на те, щоб мати більше жінок. І тоді 10% членів церкви практикували полігамію. І в той час на основах закону моногамії чи одної дружини чи сказалося Верховним судом, не зважаючи на те, що є свобода віросповідання, і Конгрес не може впливати на свободу віросповідання. Це, що Конгрес передбачив кримінальним правом. І мені здається, що це добрий принцип, якщо його правильно використовувати. І навіть зараз, якщо люди хотіли би, ну, по крайній мірі, на зараз, хотіли би курити марихуану як частину їхньої релігії, їм не дозволяється це. Ви не можете вбивати тварин і так далі по вашій релігії. Тобто є якісь речі, передбачені порушенням кримінального закону. Тобто, так, є лімітація. І суд робить дуже добру справу балансування цього. Найважче нам це лімітація чи обмеження теоретично з інших питань. Наприклад, зонування церков, які не мають багато людей, але які, скажімо, є євреями або мусульманами. і в тому чи іншому суспільстві вони не зовсім сприйнятні. І це проблема, з якими ми зустрічаємося наразі. І чи це обмеження, які в загальному обмежують кримінальне право, чи вони просто неправильно застосовуються в тому чи іншому куточку України стосовно тої чи іншої релігії. Але в той же час свобода розповідання не заходить за рамки.
Питання до мене полягало в тому, що щодо реєстрації церков в Україні, як воно насправді на практиці проходить. Церковна община звертається із заявою, щоб виділили перш за все земельну ділянку на тій церкві. І це питання виноситься на рішення, має бути органу виконавчої влади. Тоді орган виконавчої влади, якщо є статут цієї церкви, вони проєкт роблять, і вони подають на це, реєструють земельну ділянку, і тоді передають цю земельну ділянку на користь цієї релігійної організації. Правда, як я вже в своїй доповіді відзначав, що це є трошки бюрократизована у нас система в Україні. Поки пройде щоб зареєструвати ту церкву, то це проходить десь порядка, може, рік-півтора року. Але та релігійна община чекає, поки не буде вирішено це питання. Хочу зазначити, що зараз в Україні, зокрема, не в Україні, а в Києві, зокрема, хочу відзначити, що більшість церков є Українська православна церква Московського патріархату. Чому останнім часом вона процвітає? Їм багато виділяють по Києву земельних ділянок. Спочатку вони будують капличку невеличку, а біля неї вже потім будують величні собори. Ось. Це так воно іде більш, не знаю чому, може це пов'язано з владою у нас, але таке зараз воно, на жаль, видно. Хоча реєструють їх більше. От я кажу, що от такий в мене. Дякую.
May I ask a follow-up question? I'm just a little confused. If a church does not register, what becomes of them?
Вони тоді подають, якщо не реєструються, вони в судовому порядку звертаються з позовом в цивільно-процесуальному судочинстві. Навіть вони не в цивільному, а в адміністративному. Зараз адміністративне судочинство не звертається з позовом про зобов'язання органу державної влади зареєструвати таку-то церкву, якщо є всі підстави для цього. Якщо немає, якщо заборони якісь є, то тоді відмовляють їм реєстрацію цієї церкви.
Запитання? Розклад говорить про те, що ми закінчили. Як щодо короткого запитання? Я розумію, що ваша швидка реакція про свободу виявлення слова чи віросповідання. Свобода віросповідання І відбувається діалог як щодо свобода в вислову. Чи можна сказати, що це правильно, щоб думати, щоб подумати, що вони як однакові свободи? Чи, можливо, не треба говорити про свободу релігії, як відрізня свободу слова? Я завжди побоюся відповідати на такі запитання. Тому що тоді я розглядаю якусь справу, і вони скажуть, о, на симпозіумі в BYU ви вже говорили свою думку. Але я хочу зазначити, що це, можливо, буде в загальному. Минулого вечора, коли я слухав виступ з людини із Англії, я помітив різницю. Вам потрібно мати рівні права, коли ми говоримо в той же час в деяких місцях про те, як свобода віросповідання і свобода слова однакова, як, наприклад, це відбувається в Європі. І, можливо, у кожного своя думка. І я не можу прирівнювати одне до другого. Хіба що, якщо Конституція має чітко визначену різницю між ними. Я думаю, проблема полягає в тому, що ви не знаєте, коли ви ідентифікуєте одну ціль очима ту і іншу. Тобто, якщо, умовно кажучи, ви вибираєте ідентифікацію, наприклад, 10 років тому, ви подумаєте, чому вони не повинні бути однаковими, чому вони відрізняти одна від одного. І тому зараз я думаю, що не обов'язково міняти процес перекладу чи трактування Конституції, об'єднання чи розріднення цих двох поглядів. А в той же час це дає нам можливість як суддям постійно думати над цим, тому що Конституція і наші закони конституційні – це принципи, за якими ми виносимо рішення. Тобто, я кажу, продовжуйте думати про них, але я би не сказав, що вони однакові. А я би не сумнівався, я би сказав, що вони не повинні бути об'єднані. Тепер я хотів би подякувати нашим виступаючим, і давайте поаплодуємо їм. Мене попросили нагадати вам, що обід для делегатів і запрошених буде о 12:30. Приблизно 10 хвилин звідси, і це на зовсім протилежному боці кампусу. Не забудьте, що у нас буде продовження дискусії з суддями після обіду.